Sveiki, mėlyi Marijos radijo klausytojai, aš Laurynas Jacevičius, klausytės laidos Biblijos slėpiniai. Ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka.
Sveiki.
Nagrinėjom pradžios knygą, 33 skyrius mūsų dabar laukia, kulminacija, bent jau šito atrodytų viso etapo, Jokūbas susitinka su Ezavu, skaitysim per tris kartus, jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti.
Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai.
Pradžios knyga, 33 skyrius nuo pirmos iki trečios eilutės imtinai. Besižvalgydamas Jokūbas pamatė ateinant Ezavą, lydimą 400 vyrų. Tuomet jis išskirstė Lėjos, Rachelės ir abiejų tarnaičių vaikus, pastatydamas tarnaitę su jų vaikais priekyje, Lėja su jos vaikais už jų, o Rachelė su Jozepu paskiausiai. O pats ėjo pirma, visų ir nusilenkė lygi žemės 7 kartus, kol priejo prie savo brolio. Pirmiausia, kas krinta į akis, tai yra tai, kad Jokūbas prieš tai ėjęs pats paskutinis ir tarsi mes interpretavom taip, kad bent jau viena iš tų priežasčių yra tai, kad iki jo, kol prieis pavojus, jisai gal dar galėtų atsitraukti, o dabar jisai visus praskiria, tai reiškia, kad jis daro aktyvų, nepasyvų kažkokį veiksmą, ne netyčia atsiduria priekyje, bet visus pastato tam tikra tvarka, o pats eina priekyje, jau matydamas pavojų, jau nebe šiaip spėdamas, kaip ateina Ezavas, galvodamas, kad galbūt jis ateina piktas, bet dabar matydamas, kad ateina su 400 vyrų. Aišku, kaip jis ten tiksliai suskaičiau, tos 400 vyrų taip greitai. Bet mintis yra tokia, kad tai yra didelis būrys. Ir jeigu ateitum susitikti tikriausiai su gera kokia nors žinia, naujieną ir į tokį šeimos susitikimą. Nu, 400 vyrų su savim tikriausiai nesivestum, to labiau, kad tie 400 vyrų matyt ne su dovanomis rankose ėjo, skirtingai negu Jokūbas. Tai atrodytų, kad pirmas momentas, kuris yra svarbus, tai yra šitas. Tas pats Jokūbo ėjimas dabar į priekį, baimės akivaizdoje. Ir antras momentas yra, jeigu tada prašysiu sureaguot, yra tai, kad jisai nusilenkė 7 kartus. Ir tame hebraiška mąstymės skaičius 7 yra esmingas, prasmingas, senais yra tokios tobulybės skaičius ir labai daug tų 7 yra, 7 dienų šventės, po to iš karto ateina į galvą Namano 7 kartus lindimas į vandenį, kurį mes jau prieš laidą aptarėm, kad tai yra tarsi kažkoks provaizdis, krikšto provaizdis ir apie tai irgi bus galima daugiau pakalbėti, bet jau iš tų 3 eilučių mes jau labai nemažai temų galim pradėti gvildent. Tai pradedam nuo Jokūbo pasiryžimo eiti priekį.
Taip, Laurynai, Jokūbą mes sutinkam, nepamirškim, ką tik po kovos su Dievu sužeista šlaunimi, šlubuojanti, kenčianti tarną, kuris eina prieki ir aukojasi už savo šeimą. Jeigu ir tenka ką mirti, Jokūbas yra jau šį kart negale, o tas vaizdas, kuomet Jokūbas atiduoda, ar yra pasiryžęs, jei reikia atiduoti savo gyvenimą už savo šeimą, atspindi mum ir Abromo ryštą aukoti į Zavoką. Tai yra aukoti tai, kas jam brangiausia. Ir tas vat, aukos momentas atsidavimo į Dievo rankas momentas yra akivaizdus. Ir tai, kad jis šlupčioje ar ne, yra sužeistas, kenčiantis tarnas, nu, mums primena Izaijo kenčiančio tarno paveikslą. Dabar 7 kartai ir nusilenkimas, tas nusilenkimas hebrajiškas žodis mums reiškia, kad jis iš tikrųjų yra toks pilnas nusilenkimas iki žemės ir tai yra tam tikras, na šiuo atveju, tuo metinis etiketas bendrauti su monarchu. Istorikams yra žinomas susirašinėjimas vieno iš vasalo Egipto su faraonu, kuomet jisai, tai yra laiškai iš Tel El Amarnos miesto, ir jis kreipėsi faraoną 7 kart lenkdamasis prieš tave. Tam tikras etiketas bendrauti su monarku ir šiuo atveju tai na, ne vien tik mandagumas, tai yra daugiau tikra pagarba autentiška, nes Ezavas yra tų kraštų vienas iš valdytojų. 400 vyrų rodo, kad jis užima valdančią padėtį, jis yra kunigaikštis, mes vėliau dar skaitysim jo giminę. Panašu, kad jis padaro svaiginančią karjerą dėka savo santokų su vietiniu elitu ir jis įsikūrė labai sėkmingai Seyro kalnyne. Tai šiuo atveju Jokūbas tai pripažįsta, jog jis ateina į šį kraštą, kuriame jau kunigaikščio yra jo brolis ir jam atiduoda jisai na, pagarbą, kuri yra autentiška, tikra, jinai nėra suvaidinta. Tai va toks momentas. Aišku, 7 yra pilnumo, pilnos pagarbos ir, ir iškiai, buvo būdu Jokūbas pripažįsta Ezavo na, padėti, kad šitoj situacijai Ezavas yra didesnis. Ir čia šiek tiek yra na, arba ironijos tam tikros dieviškos, nes jeigu mes prisimenam palaiminimo žodžius, tai juk pasakyta, kad Ezavui buvo pasakyta, ar nu, Jokūbui, kad tavo broliai tau nusilenks, ar ne. O šiuo atveju mes matome, kad Jokūbas nusilenkė Ezavui, ar ne? Kažkaip netikėtai, netaip išsipildo Izaoko žodžiai, kaip mes na, tikėtumėmės. Ir prieš tai skyrioje, kai vyko kovas su dievu, angelu ar Kristaus teofanijoje tam tikroj, čia galima, na, galima diskutuoti, bet ten yra pasakyti žodžiai, tu kovoji su dievu ir žmonėmis ir nugalėjai. Šiuo atveju, ar Jokūbas yra pralaimintis, kai jis nusilenkia? Priešingai, tai Dievas parodo, kad tokiu būdu yra tikroji dieviška pergalė. Jis kenčiantis tarnas, kuris nusilenkęs prieš savo brolį, bet Dievo kise jis gauna na, tą pagarbą, kuomet jis, galima pasakyti, pripažįsta autoritetą brolį, panašiai kaip Kristus plauna kojas, ar ne, jis būdamas didesnis, bet plauna kojas mažesniems, parodydamas na, tam tikrą nuostatą. Tai čia Jokūbe mes matome tai, ką jau kalno pamokslį išgirsime Jėzaus žodžiuose ir apie priešų meilę ir apie tam tikrą nusižeminimą ir savęs nestatymą į pirmą vietą. Tai, va, tai jau iš tų scenų mes galime matyti.
Gerai, paskaitom tada dar vieną gabaliuką ir pažiūrėsim, ką ten galim atrasti. Nuo 4 eilutės. O Ezavas atbėgo jo pasitikti, apkabino, puolė jam ant kaklo ir išbučiavo. Jiedu apsiverkė. Pakėlęs akis ir pamatęs moteris bei vaikus, Ezavas klausė, kasgi tie su tavimi. Jokūbas atsakė, tai vaikai, kuriuos Dievas malonėjo duotis tavo tarnui. Tada priejo tarnaitės jos ir jų vaikai ir žemai nusilenkė. Po jų priejo taip pat Lėja su savo vaikais ir žemai nusilenkė. Galų gale prie Juozapo su Rachele ir žemai nusilenkė. O Ezavas vėl klausė, kągi reiškia tas visas būrys, kurį sutikau. Jokūbas atsakė, kad raščiau malonę mano viešpatės akise. Ezavas tarė, aš turiu pakankamai mano brolį, te būna tavo, ką turi. Bet Jokūbas tarė, ne, prašau tave, jei randu malonę tavo akise, tai priimk iš mano rankų dovaną. Iš tikrųjų, man matyti tavo veidą yra tarsi matyti Dievo veidą. Taip maloniai mane priėmiai. Prašyčiau priimti mano dovaną, kurią tavo atvariau, nes Dievas buvo man maloningas ir visko turiu apščiai. Taip raginamas Jokūbas priėmė. Būtų galima manyti, kad tas susitikimas dar nėra aišku, kaip klostysis, kadangi Ezavas turi pagrindą tikrai pykti, matėm, kad Jokūbas bijo, bet tą savo baimę peržengia, bet matom visiškai kitą sceną. Ezavas atbėga jo pasitikti, apkabina, puola jam kaklo ir išbučiuoja, ko tarsi neturėtų būti. Jisai kaip pirmagimis ir iš jo apgaulė išviliota tą pirmgimystę, jisai dabar kaip vyresnysis, irgi tame kultūriniam kontekste, kiek tikriausiai reikėtų suprasti, tai nėra savaime suprantama. Ir norom, nenorom, čia peršasi vėl nuoroda į sūnaus palaidūno istoriją, į tą palyginimą, kai tėvas atbėga priimti sūnų palaidūną, jį apkabina, jį aprengia, išbučiuoja ir taip toliau. Taip pat kita nuoroda atrodo, jiedu apsiverkė. Tai dabar tiksliai nebepamenu, bet ar ne... Juk kai pamatė Rachelės, jis irgi apsiverkė ir tos ašaros buvo vėlgi neskausmo kažkokios ašaros, kaip čia irgi taip pat, ne? Tai yra santykio tokio, ten buvo santykio užmezgimas, o čia yra santykio atmezgimas, bet verkė dabar abu, abu suprasdami, kas čia dabar vyksta. Ir tada Ezavas pakėlęs akis, pamatęs moteris bei vaikus, klausė, kas gyje, nu jis turėtų jau įtarti, kas čia tokie tikriausiai yra, bet jam yra pristatoma, pristatomas visas tas būrys, kurį Jokūbas atsiveda, kad tai yra jo šeimyna, po to tarnai ir gyvuliai ir taip toliau. Ir kad ir vėl po to yra klausimo, kam šitas būrys, kuris sutiko, kad raščiau malonę mano viešpatės akise. Tai reiškia, kad pažiūrėk, vat, kiek pavyko man užgyventi ir čia ir galėtumėm kažkaip pabandyti pagvildentą vietą, kodėl ta, nu, ar neužtektų vienam pačiam ateiti, atrodo, kad Jokūbo mąstymė yra taip, kad jeigu jis vienas pats bus, tai tada tiek malonės neras, jeigu ateis su visais plus tikriausiai su dovanomis. Ir tada yra ilga diskusija dėl dovanų. Bet Prie to dar tikriausiai prieisim, tai dabar dėl to paties pirmojo kadro, pirmosios scenos, apsikabinimas, polimas ant kaklo, išbučiavimas, apsiverkimas ir santykio atstatymas.
Iš tikrųjų, tai yra autentiška scena, jie nevaidina, jie iš tikrųjų susijaudinę, džiaugiasi savo draugystės, brolystės atstatymu. Tai viena gražiausių turbūt akimirkų, kurią mes kaip žmonės galime išgyventi, atleidimo scena. Ir Jokūbas juk pasakys, matyti man tave yra matyti tavo veidą lyg Dievo veidą. Būtent toje scenoje yra matomas Dievas, patiriamas Dievas, net matomas Dievo veidas. Jei bibliniai autoriai kalba, kad Dievo iš principo negalima matyti, o jeigu jis yra matomas, tai kaip Mozės pasirodo tik tai nugarą, ar ne, labai labai ribotai, jo veidas, na, jo tiesiogiai negali būti pamatomas, bet štai čia Jokūbas sako, aš matau Dievo veidą tavo veide. Juk Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą, ir tas atvaizdas ir pavidalas ryškiausiai pasirodo tada, kai mes atleidžiame. Biblinėm siužete Dievas yra atpažįstamas vargšuose, labai daug tekstų yra, kuomet jis susitapatina su juo ir tai, kad tu padarai vargšui arba tam, kuris yra bėdoje, stokojime, iššūkyje, tu padarai lyg ir pačiam Dievui. Ir tokiu atveju vargšo malda yra išklausoma, bet tu turi elgtis taip su vargšu, kad vargšas už tave pasimelstų, jeigu nori, kad būtum išklausytas. Ne? Tarytum, tu tampi priklausomas nuo vargšo, nes būtent Dievas taip pasirinko veikti ir būti atpažįstamas. Ir kita scena, kur mes matome Dievą atpažįstant, yra atleidimo scena. Jei tau atleidžiama, tu pamatai patiri Dievą tame, atleidžiančio žmogaus veide. Tada iškyla klausimas, kaip tu turi elgtis, kad tas atleidimas įvyktų, kaip tu to atleidimą turi siekti. Ir Jokūbas siekė jo labai autentiškai ir tikrai. Jis ne tik pareiškia, kad laikas susitaikyti, laikas pamiršti praeitį, bet jis atsiprašo ne žodžiais, o darbais. Štai čia 10 lūtėj, iš pradžių jis kalba, primk mano dovaną. Jebraiškai pirmas ta žodis yra mincha, nu, tai ir reiškia arba auka, dovana, ir tai galėtų būti tokio na, susitikimo dovana, pagarbos dovana, mandagumo dovana, etiketo dovana. Labai dažnai susitinkant žmonės iš tikrųjų ateina į gimtadienį arba į kažkokią šventę, arba kaip būna diplomatinis susitikimas, būna apsikeitimas dovanomis. Čia mes turim tą momentą, bet sekančioj vietoj, nors lietuviškam tekste vertėjas pasirinko išlaikyti tą patį žodį dovana, vis tik 11 lūtėj jis kalba priimk šį palaiminimą. Beraka. Ir tai neatsitiktinai, nes Jokūbas yra beraka palaiminimą pavogęs. Ir šį kartą jis nori juo atsilyginti. Jis sąmoningai sako Ezavui, čia yra kompensacija, ką Dievas mane laimino, aš gražinu tau, nes neteisėtai iš tavęs paimė. Taigi tai ne tik žodžiais susitaikymas, tai yra ir darbais. Ir pastebėkit, kad Ezavas nieko neduoda atgal mainais. Taip, jis mandagiai pakviečia jį apsigyventi jo krašte, tačiau jis nepasveikina kažkuo. Panašiai lyg tai būtų sveikinimo dovana, reiškia, abu broliai supranta, kad tai yra atsilyginimas už žalą. Tai nėra tik sveikinimo dovana, kuri lieptų atsako, tai yra atsilyginimo veiksmas. Tikras atleidimas savy turi tą ir atsilyginimo momentą, jog mes ne tik žodžiai sakom ir pareikalaujam, kad mums būtų atleista, bet mes iš tikrųjų esame priklausomi nuo to atleidimo, darome viską, kad mums būtų atleista, maksimaliai kompensuojam. Čia turbūt prisiminam Kristaus žodžius Zachiejui, kuomet susidūrė su Kristumi Zachiejus pareiškė, kad jeigu ką neteisingai ar apskaičiavau, ar paėmiau keturgubai atlyginsiu. Ir tada mūsų viešpats jam pasakė, tikrai išganimas atėjo į jo namus, nes jis yra Abraomo sūnus. Tai tas atsilyginimas dosniai, pripažįstant savo kaltę, yra tikro susitaikinimo požymis. va, ne tik pareikalavimas, kad kažką reiktų pamiršti, nes jau daug laiko praėjo, juk praėjo 20 metų. Va. Ir Jokūbas galėjo reaguoti kitaip, mums gal atrodo, kad jis buvo prispaustas aplinkybių. Ne, jisai taip pat turėjo būrį, taip pat galėjo na, galbūt naudotis kažkaip klasta ar apgaulė. Galbūt galėjo samdyti samdinius. Sunku pasakyti, kaip jis galėjo, sakykime, reaguoti į agresiją, agresiją. Nes jo sūnus, labai greit sekančiam skyriui, mes matysim, kai jis apsigyvena Sicheme ir įvyksta konfliktas su Sichemo kunigaikščio sūnumi, kuris iš tikrųjų pasielgia negražiai, išprivartauja Jokūbo dukterį, tačiau Jokūbo sūnus sumasto klastą ir žudo visus Sichemo gyventojus. Ne tik kaltininką, kažkaip tai, nors jie prašo atlyginti ir prašo taikytis, bet žudo visus per klastą. Ir vėliau jau Jokūbo šeima dėl to veiksmo nebegalės turėti gerų santykių su vietiniais, nes sūnus nepasiekė tėvo keliu. Ne, jie nėjo taikytis, nėjo ieškoti sprendimą, jie ėjo jėgos keliu. Jokūbas jėgos kelio nesirenka. Jis eina pirmas, rizikuoja savimi ir atsiprašo autentiškai ir iš tikrųjų dosniai atlygina tą žalą, kurią jis padaro. Jis praktiškai duoda visas tas bandas, kurias, galima sakyti, Dievas jį palaimino įgyti iš Labano. Ir tas terminas dar, jeigu grįžtant matyti tavo veidą kaip Dievo veidą, mes turim suprasti, kad to meto kultūroje susitikti su monarchu nebuvo savaime suprantamas dalykas. Tai buvo didelė privilegija, jog monarchas tau neturėjo skolos tave priimti. Šiandien mes gyvenam visuomenėje, kuomet mes turime teisę ir kreiptis ir į teismus, ir valstybinės institucijos, ir nenusistebim, jog mums nėra atsakyta, ar ne. Bet to meto kultūroje tai nebuvo savaime suprantama. Tai buvo malonė, kad tu esi priimamas ir tavo klausimas yra priimamas. Ir greičiausiai gali būti tai, kad net jeigu tu kreipėsi, tau gali būti atsakyta, reiškia, tu veido valdovo nepamatysi, tavo reikalas nepriimtas, ar ne, tu radai nemalonę, reiškia, ir tokio atveju tau laukia rizika. Taigi tu kreipdamasis į valdovą, į monarchą, esi dideliai įtampoj, tu nežinai, koks bus atsakas, tu esi nesvarumo būsino ir staiga, kai tu sutinki jo veidą, reiškia, tu esi priimtas, jis priema tave, jis priema tavo klausimą, tai tokio atveju tai yra džiaugsmas iš tos didelės įtampos peraugai didelį džiaugsmą, didelės malonės išgyvenimą. Tai panašiai, Jokūbas sako, kad yra ir su Dievu, mes turim išgyventi tą nesvarumą, tam tikrą neapibrėžtumą, mes kreipiamės į kūrėją, ar ne, kuris yra laisvas nuo mūsų, nepriklausomas ir mes negalime jo priversti, ar ne, kažką padaryti ir staigais maloningai sutinka mus priimti ir tokiu atveju va, tas momentas iš įtampos į malonę yra tai, ką išgyvena ir Jokūbas. Tai, ką dera išgyventi mum maldoje ir tai, ką dera išgyventi, kai mum yra atleidžiama. Mes negalime reikalauti atleidimų, bet turime jo tikėtis ir jį patirti kaip na, tą Dievo malonę. Ir beje, istorijoje susitaikymų nėra daug, bet jie yra autentiški ir tikri. Mes galim gal prisiminti Henriko IV susitaikymą su Romos vyskupu popiežiumi, sakykime, ir jo atgailą. Galima, aišku, matyti įvykius po antro pasaulinio karo Vokietijos veiksmus, kuomet buvo iš tikrųjų siekiama atlyginti holokausto padarytą žalą ir kiti karo nusikaltimai ir žalos, sakykime, ir va, tauta, sakykime, ir žodžiais, ir darbais atlygino. Na, galime prisiminti Japonijos neperseniausią ministro pirmininko atsiprašymą už, čia 90-ais metais buvo, kuomet jis atsiprašė ir Kinijos, Azijos visumoje gyventojų, ir ypatingai Kinijos ir Korėjos gyventojų. Ir tokiu atveju tie atsiprašymai, nors ir praeina ne vienas dešimtmetis, jie vis tik yra svarbus, ne, nes žala labai didelė. Tas va, susitaikymas tokiu būdu yra na, tikras ir autentiškas. Va, priešingai, jeigu kažkas tave reikalauja pasiduoti, reikalauja na, kapituliuoti vienašališkai, tai ne ta dvasia, ar ne? Tai mes, kai kalbam apie taikos procesą tarp Ukrainos ir Rusijos, mes visada primenam, kad taika turi būti teisinga, ar ne? Jinai negali būti vienpusiška, negali būti jėgos pagalba išnaudojant nekaltą pusę, tai nėra ta taika, apie kurią mes kalbam. Tai tie vat pavyzdžiai tokio nu, garbingo susitaikinimo jų nėra daug, bet jie yra tikrai žmonių istorijai labai autentiški ir gyvi. Beje, galima prisiminti ir Amerikos pilietinio karo vieną iš pabaigos mūšio, ar ne, kuomet generolas Lee buvo priimtas, jo pasidavimas gana garbingai, sakykime, taip leidžiant išlaikyti kareiviams arklius ir kitą turtą, tai jiems kaip žmonėms leido, sakykime, atsistoti ant kojų, grįžant namo. Ir va tam tikri žestai, kuomet šalis kariavo, bet karo pabaiga, sakykime, yra pasiekimas tam tikras susitaikymas. Yra iš tikrųjų iš Dievo ateinantis dalykas. Ir tame mes išgyvename Dievą. Reiškia, Dievas yra patyrimas ne tik mistiniuose patyrimuose, sapnuose, regėjimuose ar vizijose, ne, jis yra patyrimas žmogiškame santykėje, ypatingai susitaikymo santykėje. Ten mes išgyvename Dievą arčiausiai. Nors tai atrodo nieko stebuklingo, bet būtent tame Dievo artumas yra arčiausias.
Ir yra mums sakoma, kad kaip krikščionims mums yra patikėta su taikinimo tarnystė, kaip toks pagrindinis mūsų darbas, tai pirmiausia tas sutaikinimo su Dievu, kuris vyksta per Jėzų Kristų, ir mes negalim žmonių sutaikyti su Dievu, nei savęs paties negalim sutaikyti su Dievu, bet tai vyksta per Kristų ir jį nurodant, ir tada yra tokių ir krikščioniškų šakų, tai pavyzdžiui, menonitų. Broliškų menonitų ta šaka, kurie labai rimtai žiūri tą sutaikinimo tarnystę ir man yra pasakojęs menonitų pastorius, kaip daug menonitų yra kviečiama skirtingose pasaulio vietose tarpininkauti įvairiose sutaikinimo procesuose, vien dėl jų tokio to požiūrio. Ir dar prisiminiau vieno tokio draugo pasakymą, kad šeimos gyvenimas iš principo yra atleidimo ir susitaikymo gyvenimas, kad sėkminga santoka yra įmanoma tik tarp dviejų atsiprašytojų ir atleidėjų. Bet ne šiaip, kad į kairę ir dešinę ten, sakim, mušu tave, po to atnešu gėlių, atsiprašau, po to poryt vėl mušu. Tai ne apie tokius čia kalbam santykius, bet apie tai, kad mes neišvengiamai įžeisime viens kitą, sužeisime, įskaudinsime, bet tik nuo širdus atsiprašymas ir tada nuoširdus atleidimas, siekit viens kito gėrio, yra kitas laiduotojas tvirtos santokos ir santykio apskritai, ne tik santokos, bet ir santykio tarp žmonių, kaip čia mes matom, ir tarp giminių, ir platesniam rate. Tai atrodytų, kad šita istorija vėl mums tai primena, bet norėjau paklausti dar tokį vieną klausimėlį, diskusinį galbūt, kada jau tas susitaikymas pasiryštant atiduoti daug, tampa galbūt manipuliacija ir papirkinėjimo arba kišių. Kodėl šitos istorijos, pavyzdžiui, taip nereikėtų interpretuoti, kad Jokūbas, gi mums nėra tas, mes iš veiksmų matom, atrodo, interpretuojam, ką jisai galvoja. Mums nėra nupasakomas jo mąstymo procesas šią akimirką, mums tik taip atrodo, galbūt jisai dar vieną yra sugalvojęs savo manipuliaciją, apgavystę, kad jisai atiduos, bet po to galbūt dar daugiau laimės. Aš taip negalvoju, bet tiesiog sakau, keliant tokį klausimą, kada mes jau galėtumėm pasakyti, kad tas kaina mano to susitaikymo, kad aš noriu kažką atiduoti, kada tai jau gali būti traktuojama, kad aš papirkinėju kitą asmenį, kad jis man atleistų.
Porą galbūt ekspromtų minčių. Jeigu grinai mes kalbam apie papirkinėjimą ir tą žodį terminą kyšis, ar ne, tai jis liečia tą santykį, kuomet aš bendrauju su atstovu. Tam valstybės tarnauto atstovo ar įmonės atstovo ar kažkieno, na, kito atstovo ir bandau į pelnyti jo šeimininko malonę, mainais už dovaną jam. Ar ne? Va čia yra kyšio momentas, kad aš ne pačiam šeimininkui gerą darau, bet darau jo atstovui ir tokiu būdu, sakykime, gaunu daugiau, negu sumoku, bet sumoku, sakykime, tik tai jo tarnu, jo atstovui. Tai šiuo atveju yra papirkinėjimo įdingumas, ar ne? Bet jeigu dovana yra teikiama tiesiogiai tam, kuriam aš esu ar skolingas ir atsiprašymu, ar iš tikrųjų aš noriu kurti santykis, na, mes galim galbūt kartais sakyti, jis nori mane papirkti, bet papirkimo momento nėra, jis tiesiog nori gero santykio. Aišku, gali būti manipuliacinis momentas, kai yra išpučiama dovana, kai jos vertė yra dirbtinai iškeliama ir sureikšminama, kiek man tai daug kainavo ar panašiai. Na, tai gali būti suprantama manipuliacijos, kai yra bandoma parduoti, sakykime, kažką, kas to nevertas. Tai Jokūbo atveju nėra papirkimo, nes jis bendrauja tiesiai, jis ne Ezavo tarnams duoda dovanas, kad jie už jį užtartų, bet pačiam Ezavui. Kita vertus, jo dovanos tikrai yra ženklios, jeigu mes suskaičiuosim bandas, yra ištisai šimtais ir net ir dabartinė, nusakykime, nors šiandien gyvuliai tikrai kainuoja mažiau negu tais laikais, na, piniginė prasme, bet net ir šių dienų prasme mes gautume, na, jau ne, daugiau negu 100 000 sumas. Ir prisiminkim, kad Jokūbas visą tai pasiekė savo, galima sakyti, darbo, taip, jam, tai ne tai, kad jis tėvų paveldė tą turtą išdalina, ne, tai iš tikrųjų, tai yra skausmingas dovanos Jokūbui, tai nėra lengvos dovanos, plus Jokūbas eina taip pat į nežinę ir jam tikrai nepamaišytų tai, ką jis dovanoja, tai reiškia, jam iš tikrųjų kainuoja visom prasmėm ir kainavo įsigyti, ir kainavo prarast, ir tai iš tikrųjų objektyviai labai brangu. Tai čia nekvepia nei papirkinėjimo, nei manipuliacija, tai iš tikrųjų tai yra autentiškas atsiprašymas, gilus atsiprašymas ir siekis atstatyti santykį. Įsivaizduokim, kad net ir Ezavas, kuris jau nuo pat pradžių mums buvo pristatytas kaip kovotojas, kaip medžiotojas, ar ne, kaip tas, kuris vertina jėgą, smurtą ir greičiausiai mums atrodo šansų jokių neturi su tokiu žmogum susitaikymas. Jis išėjęs į žygį su kariuomenė, žygio metu persikeičia. Ant tiek Dievas suminkština jo širdį, reiškia, kad iš tikrųjų Jokūbo veiksmai yra tikri, autentiški ir sujaudina net tokį kaip Ezavas.
Gerai, esame įtikinti ir paskaitom dabar paskutinį gabaliuką nuo 12 eilutės iki skyriaus pabaigos. Tuomet Ezavas tarė, leiskimės į kelionę kartu, aš eisiu greta tavęs. O Jokūbas atsakė jam, kaip mano viešpat žino, vaikai silpni. Be to, avių kaimenės bei galvijų bandos turi žinduklių ir kelia man rūpesti. Greičiau varinti išvartų per vieną dieną ir visi gyvuliai nugaištų. Te keliauja mano viešpats pirmą savo tarno, tuo tarpu aš keliausiu toliau pamažu pagal žinginę priekį einančių gyvulių ir pagal žinginę vaikų, kol neateisiu pas savo viešpatį į Seirą. Ezavas tarė, leis man bent palikti su tavimi keletą mano žmonių, bet jis atsakė, kamgi, mano viešpats man per daug geras, taigi Ezavas tą dieną leidusi kelionį į Seirą. O Jokūbas keliavo su Kotu link, ten pasistatė namus ir padarė stoginę savo gyvuliams, todėl tos vietos vardas yra Sukotai. Taigi parėjęs iš Padanaramo, Jokūbas saugiai atkeliavo į Sichemo miestą Kanano krašte ir pasistatė palapinės priešais miestą. Žemės klypant, kurio buvo pasistatęs palapinės, pirkų 100 aukso gabalų iš Sichemo tėvo Hamoro sūnų. Ten pastatė aukurą ir pavadino jį El Elohe Izraelis. Atrodytų, nors Ezavas neduoda dovanų, bet jis sako, einam kartu, jau atrodytų, kad ir jo tas santykis nesuvaidintas yra. Atleidimas ir nesuvaidintas, jis yra pasiryžęs eiti kartu, nes čia ne 15 minučių pasivaikščiojimas Vilniaus senamiesčiu yra, o tikrai ilgas kelias. Ir kai Jokūbas jam atsako, kad nereikia ir kad čia viskas labai lėtai vyks ir taip toliau, tada jisai pasiryžęs yra duoti dar savo žmonių, tada Jokūbas vėl atsako ir susidaro toks vaizdas, tarsi Jokūbas nemanipuliuoja, nėra čia sugalvojęs kažkokio kito plano, bet jau šitos toliau ir skyriaus pabaigos mums tai nesimato, kad tai būtų. Bet jis iš tiesų nenori Labanui užkrauti dar papildomus naštos. Teisingai aš čia interpretuoju.
Na, čia yra mislė, kas vyksta, nes viena vertus, ar ne, Ezavas pakviečia į Seiro kalnyną, o toliau mes skaitome, kad Jokūbas, sakydamas, aš ateisiu lietai, iš tikrųjų apsisuka ir juda į šiaurę, ir juda į Sukotą, vėliau persikels, ir nujuda į kitą pusę, ir mes tekste niekada į Šechemą nueina į Kanano arba pažado žemės patį centrą. Jis nenusuka, kaip sako, paskui savo brolį. Čia yra mislė, kodėl, kas vyksta. Na, vieni bando taip aiškinti to, kad jis supranta, kad Ezavas šiandien galėjo būti susijaudinęs, o rytoj jam galėjo grįžti piktos mintis. Pamenam Saulių, kuris daug kartų tam tikrų taške atleisdavo, susitaikydavo su Dovidu ir vėliau vėl nuspręsdavo suvesti sąskaitas. Galėjo būti tiesiog tas nerimas, galėjo būti šiuolaikiniai, turbūt teologai sakytų, šeimos ar ne, santykių problema, nes Jokūbas beje nenuskuba ir pas tėvą. Čia irgi vienas iš įdomių klausimų. Natūraliai mes tikėjomės, kad sugrįžęs į pažado žemę, jisai pirmiausia, nu, jis pas tėvą ir papasakos, kaip jiems sekėsi, žmonas pristatys ir visą kitą, ne, jų susitikimas su tėvu įvyks, bet dar negreit. Ir tai yra mums įdomu, kodėl taip yra. Va, ką daro Jokūbas? Kiti galbūt sako, kad čia yra vėl Jokūbo gudrumas. Tačiau yra ir rabinistiniai šaltiniai, kurie mato Jokūbo kelionė tam tikrą prototipą Izraelio ateities kelionės. Ir kai Jokūbas sako, judėsiu pamažu, jis nepasako, kiek laiko užtruks, kol aš ateisiu. Realiai mes galim užduoti klausimą, kada jei Jokūbas ar Jokūbo vaikai, palikuonis, ateis į kalnyną? Dovido laikais. Dovido laikais, kai plėsis Dovido karalystė, jis ateis į Seiro kalnyną, ar ne, į tą Edomo žemės. Ir jau iš krikščioniškos pusės mes matome Kristuje, kuomet jis sako, Evangelija turbūt skelbiama, nu, iš Jeruzalės, paskui Samarija ir žemės pakrašiai, tada yra aplankomas, galima pasakyti, Seiro kalnynas. Tokiu būdu, kuomet ir nežydiškos kilmės žmonės išgirsta Evangeliją, yra priimami. Iš tikrųjų, Jokūbas juda lėtai. Tai yra tam tikras Dievo išganimo modelis, jog jis juda, bet juda lėtai. Mes norėtume, kad viskas būtų vykę greičiau, bet Jokūbas, būdamas pranašu, atsako, aš judu lėtai. Aš ateisiu, bet judu lėtai. Ir tas jo ateimas neįvyko jam gyvenant, bet įvyko jo palikuonėse ir įvyko, aišku, Evangelijos skelbime, jis ateina tokiu būdu. Mes galim tą matyti. Kita vertus, tai, kad jis neteina pas tėvą ir mums nepapasakomas toks jų susitikimas, panašu, kad mes vis tik, autorius mums pasakoja ne visiškai tokį šeimininės scenas, ar ne? Taip, galbūt šio laikiškai požiūriu galima pasakyti, kad jo ir tėvo santykiai buvo problematiškai, tiesa, juk tėvas visada mėgo labiau Ezavą. Ne? Ir galbūt tai išduoda, tėvas buvo aklas, ar ne, jau prieš 20 metų jis jau ruošėsi mirti ir dėl to laimino, praėjo 20 metų, jis vis dar aklas ir nenumiręs ir dar praeis nemažai laiko, kol mes skaitysim apie jų susitikimą ir vėliau laidotuvės. Kodėl Jokūbas neskuba susitikti su tėvu ir neseka Ezavo į vietą, kurį jis kviečia, nes Seiro kalnai yra už pažado žemės, ar ne? Jokūbas vis tik lieka pažado žemėje, taip kaip Dievas įveda. Nors jam turbūt būtų buvę saugiau glaustis prie brolio, žemiškai perspektyvai būtų turbūt geriau. Čia yra akivaizdu, kad autorius mums duoda pasakojimą, kuris mums kalba kažką giliau. Susitikti su Izaoku, Jokūbui reikia dar kai ką atlikti, kad jis būtų tinkamas tam susitikimui. Ir sekančiose skyriuose mes matysim, kaip jie palaidoja stabus, kaip jie išplauna savo drabužius. Tai yra tam tikri etapai turi dar įvykti iki tol, kol jis bus pasiruošęs susitikti su Izaoku. Ir aišku, jeigu mes žiūrėtume grinai žemiškai, mums atrodo nesąmonė, ar ne? Bet jeigu mes matome pasakojimas, kuris turi tą antrą dugną, tada tas atidėtas susitikimas su tėvu yra labai sąmonė, nes jis moko mūsų dvasinės kelionės etapų, ar ne, kad ne viskas vyksta greitai. Neužtenka tik išeiti, reikia dar įeiti ir pereiti kai ką. Ir tada tu tampi, pasiruošęs tam tikram susitikimui, ar ne, dieviškam susitikimui. Tai šiuo atveju čia yra svarbus momentas, jog tai turi giliai alegorinės prasmes, ir dėl to Jokūbo gyvenimas klostosi ne visiškai taip, kaip žmogiškai mums atrodo turėtų klostytis. Nes mes skaitome nepaprastą istoriją, ar ne, mes skaitome Dievo istoriją.
Aišku, reikėtų tikriausiai dar atsiminti, kad žmogaus gyvenimas iš principo jis yra ženkliai sudėtingesnis, negu atrodo, tarsi ir jie pasakos pabaiga, ir jie gyveno ilgai ir laimingai ten kartu ir taip toliau, ir kad mūsų gyvenimuose, žvelgiant tokia visiškai realistiška akimi, dažnai taip nebūna. Ir būna tų pakilimų, ir būna tų nuopolių, ir Jokūbas dar taip pat artėdamas link Dievo, keisdamasis ir Dievo keičiamas, jisai nėra taip, kad greitai viską padaro, arba tik tais progresuoja ir nėra jokių nuopolių. Ir po to yra taip, kad jisai nieko nedaro, pavyzdžiui, kai Dina yra išprievartaujama irgi, ir tada kritika jam gali būti pritaikoma, kodėl jis taip nedaro ir tada kažkaip atrodytų per daug kompensuodami tą padarytą žalą ir taip toliau, kad ir kokia ten didelė ta žala buvo. Tai Jokūbas vis dar išlieka problematiška figūra ir žvelgiam tada tokiais dviem žvilgsniais, ne tokių žmogiškų žvilgsnių į jo gyvenimą, santykius ir taip toliau, bet to pačiu ir į tą platesnę ir tą alegorinę prasme, kad vis dėlto tai yra dievo ir žmogaus istorija, ne vien, ne tik konkretaus žmogaus, bet platesnė prasme, ne?
Taip, nes jeigu tai būtų tik norėjimas papasakoti kažkokius faktus, greičiausiai mes Na, mums žmogiška prasme būtų daug įdomiau, kaip jis susitiko su tėvu ir leido ten laiką, ir staiga mes turim tik patį faktą susitikimą. Visiškai, nors bėga dešimtmečiai, mes neturim domenų. Autorius mums parenka iš istorijos dalykus, kurie turi prasme, na, kitokią prasme, ar ne? Jisai atrenka tą istoriją labai savaip. Ne taip, kaip galbūt šiandien mes pasakotume žmogaus istoriją, grinai iš žmogiškos perspektyvos. Tai išduoda, kad autorius sąmoningai parenka vieną ar kitą įvykį tam tikram kontekste. Ir tas kontekstas turi būti tik tai dvasinis dimo, kitaip tą sunku paaiškinti, kodėl mes taiga turim kai kada pakankamai didelį dėmesį vienam kitam įvykį, o kitas įvykis yra labai minimalistiškai pristatomas, nors atrodo, turėtų būti svarbesnis, įdomesnis. Tai iš tos pusės. Ir čia Jokūbas atsiprašo, padėkoja už kvietimą, bet žino, kad dar jis negali išeiti už pažado žemės ribų. Pradžią reikia užimti pažado žemę, o ateis laikas, jis tikrai atsikels ir į tą kalnyną. Tai čia toks, sakykime, kaip ir Evangelija, nu, pradeda nuo Jeruzalės, nuo to centro ir vėliau pasiekia ir žemės pakraščius, viskas savo laiku. Kartais mes norime, dažnai išreiškime tokią pretenziją, kodėl taip ilgai užtruko tą išganimo istoriją. Mes norėtume kažko padaryti greičiau, gal jau kažką skaityti ir Adomo nuopolio iš karto, kad viskas būtų įvykę, kodėl reikėjo tos ilgos kartų kaitos ir laiko, bet panašu, kad tai yra na, organiška ir tikra. Jeigu mes kartais irgi galim norėti, kad vaikas užaugtų labai greitai, bet nepavyksta, o jeigu mes įdirbtinai jo organizmą suskatintume augti ar jo brandą, dirbtinai paskatintume, galim jam pakenkti, ar ne? Iš tikrųjų, tas laikas yra reikalingas todėl, kad mes žmonės ir kad ir mūsų istorija turėjo taip klostytis. Ir Jokūbas atsako kaip pranašas, aš judu lietai, bet ateisiu. Šiuo atveju jis ateis tolimoje ateityje.
Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie buvot kartu su mumis. Jei ką nors esate praleidę, viską galite rasti grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Kitą kartą jau žvelgsime į 34 skyrių. Kol kas atsisveikinu su visais. Ačiū Pauliau, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.